Warga ma Paulo goro ni Tito. Tito Ashiel. Paulo, jamiru pa mongo. Manja kwenda pa Yesu Kristo. Shalku yu yish. Mi joma mongo go nyingi. Man nge ngeshi mi le man da. Ma en e shalku beru ma yi mongo ni ikome. Igenu gen mi kwa marondo kurondo. Ma mongo. Ma kushop chwa yon rango. Ngolo por yangshon. Ento enyutu lembe pare inindu pare gire ilem kwenda. Yuketu lembe ne ikora shalku lemba ngola pamongo majalar mwa. Ni Tito, manyatin paramanda iyish muribowa. Bero kuku yushuinmu aiba mongo mawego ku Kristo Yesu majalar mwa. Kum lembe nini aweki krete. Kare yigin murem. Maniket judango ko banga dura cheke chalangolo iri. Tengatu moku adote mbei vie. Ene ni sho mawon daka shiel. Mawon nyitindo muiyo. Majudoto gingo ni agijo rob kadijo sho. Kum jaleo ko bedo madote mbei vie be. Chalu jakor pin pa mongo. Uduko ngo. Yangeshuin ma vor vor dengo. Ja kwa mawi pigo loku ngo. Ja goshu ngo. Ja marko loka marashu ngo. Ento ebe ngati magwako welo ber. Maja margin maber. Mapiru yenger. Mapue. Malengde. Makwere gire. Mashwine chungo. Ki kumlembe manda. Machal kulem ponji. Kare chopo juko juk. Kuponji mo lil. Echobo tuchu wiju piem bende. Komdano majo sho gitupa magiju wesh manano kuwega bombi. Jumagi wegi ya shidit makumeno. Majo ko jumi dogi be. Kujuma giredu udipo. Magi ponjo gin. Mama kukugi ponji nikoloka marach. Ngatu achiel mikin gigigi en eja bila migine. Ewacho kumae, jukrete gijunra tiritiri. Giyedi maraj, gijumbo ma kutim tishungo. Lemba tucha maeni en e anda. Kumkum lembe nini, jogi kukwinyo. Karagibed iyuyishmole. Magiku chiko idgingo kumoda miju ya hudi. Kulemba ngola midano mokier kumlema nda. Gin sheke leng ni juma leng. Ento ni jumu shiro. Maju yishu ngore. Gin mokumbe maleng igi. Ento pirish migi kupiroshwin migi shiro. Gitucho niya gingeyo mongo. Enke kutish migi gikwere. Giju maju dago man jocho. Man kubatish maper cheke enegin mokungo igi.